Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, kibaridi kweli kweli kinatwanga. Ni saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki, ikiwa leo ni tarehe 26 mwezi Desemba 2019, Boxing Day, baada ya Krismasi. Mambo ni moto kweli kweli hapa studio. Nimekusha jaa tele kama pichi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu sana 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 katika matangazo haya ya VOA Express. Naamini kabisa ukiwa nchini Kenya, hii leo ni Utamaduni Day, lakini kokote ulimwenguni leo wanafahamu kama Boxing Day, siku ambapo yale maboksi yanafunguliwa kujua nini na nani kaleta zawadi. Haya, tutaangazia basi siku ya Utamaduni Day nchini Kenya, kwa sababu ni mwaka huu utakuwa ni wa pili hivi sasa toka serikali ya Kenya kutangaza siku ya Boxing Day kuwa kama ni siku ya utamaduni, ndugu jamaa na marafiki kukutana na kuangazia yale masuala ya kitamaduni katika maeneo mbalimbali. Lakini vile vile, Sunday Shomari, tutaangazia yale ambayo yamejitokeza katika siku ya Christmas. Tutasikiliza wasikilizaji wetu maeneo waliokuwepo. Je, wao wamesherekea? Kuna wengine wanasema hawasherekei, wengine wanasema kutokana na hali ya mambo yanavyoendelea hasa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutasikiliza, lakini vile vile tutaangazia masuala ya kero katika swala zima ambalo watu wa kule pwani ya Kenya wanaona kwamba kuna mambo ya ndivyo sivyo. Kwanza tukianza na wewe Sunday mwenyewe Shomari, make jana hakuwepo wewe, mambo yamekwendaje?
Mambo yalikuwa ni mazuri, mambo yalikuwa ni mazuri sana. Kama unavyojua, hii siku ya Krismasi kwetu sisi inakuwa ni siku ya kupumzika, kwenda kufanya swala na kupata kukutana ndugu jamaa marafiki ambao hujaona muda mrefu, wengine wamesafiri kutoka maeneo mbali kabisa kuja kutuona na kutembelea. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mazuri kweli kweli katika siku hiyo ya Krismasi. Wakati huo vikao na vitu mbalimbali vinaendelea, mialiko inakuwa mingi sana hidi, na vyakula vinakuwa vingi sana. Kwa hiyo inabidi kujiangalia kweli kweli pale unapokuwa unakula, ujiandae na mazoezi siku ya pili, maana bila hivyo, ndugu yangu, unaweza kukuta du unashindwa hata kutembea au tumbo linakuwa limejaa sana. Sasa inabidi utazame tazame pale mambo yanakwenda namna gani, lakini ndivyo inavyokuwa hidi katika siku kama hii ambapo watu wengi wanasherehekea hapa Marekani, vivyo duniani kwa ujumla, wakielekana katika maeneo mbali mbali. Mambo ndivyo yalivyokuwa hidi.
Haya basi, hivi sasa tunajiunga na mwanahabari wetu Libert Adede. Hii siku ya tamaduni, kumbe na mimi nimebofya hapa, tunaelezwa kwamba imependekezwa na inaanza rasmi mwakani. Libert Adede, hebu tueleze nini ambacho kipo.
Na asante sana Idi pamoja na Shomari. Baraza la mawaziri nchini Kenya limependekeza kwamba tarehe 26, kama dunia inavyojua, ni Boxing Day, siku ya kufungua mabahasha ya zawadi za Krismasi. Baraza la mawaziri nchini Kenya limependekeza, ama serikali ya Kenya inapendekeza, siku hii iwe ni siku ya utamaduni, kuangazia tamaduni mbalimbali za makabila zaidi ya 41 nchini Kenya. Na chimbuko la utamaduni huu ama sherehe kama hii huwa ni hapa magharibi mwa Kenya. Pale niko ninapozungumza sasa hivi, niko katika mji unaofahamika kama Chavakali, katikati ya mji wa Kakamega na Kisumu, ambapo kila tarehe 26 huwa ni wakati wa kuangazia tamaduni ya jamii ya Wabaluya, haswa sana wa Maragoli. Ilikuwa inatumika sana kutoa jina kwa vijana waliotahiriwa, hapo ndio wanatoa jina. Lakini sasa serikali imeona ni muhimu makabila yote nchini Kenya ikatumia fursa hii kusherehekea tamaduni za Kenya. Sasa mambo yamefanyika mengi sana nchini Kenya hata kabla siku hii haijafanywa kuwa rasmi. Mjini Kakamega, katika maeneo ya Haega, Shinyalu na Emalinya, panatambulika sana na mchezo wa vita vya mafahali, kupiganisha mafahali. Sasa hiyo ndio imekuwa ni shughuli nzima kuanzia asubuhi mpaka mwendo wa saa 8, hapo mafahali wamekuwa kipigana, ikiwa inadhaminiwa na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Bwana Boni Khalwali. Kuna wale wamepata mataji, kuna wale wamezawadiwa kutokana na hiyo. Sehemu zingine za kama Mbale na Chavakali kulikuwa na mkutano ambao viongozi na wazee pamoja na viongozi wa kijiji wa wa kisiasa wamekutana kuzungumza na jamii zao kuwakumbusha tamaduni na mambo mengi tu wanaangalia. Idi.
Naam, na kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa mazingira jinsi yaliyopo, wananchi wa Kenya wenyewe wanaona kwamba bora ibaki Boxing Day ama iende kwenye swala zima hili la Utamaduni Day kama lilivyopendekezwa na Baraza la Mawaziri la Kenya?
Nikizungumza kuhusiana na maoni ya watu wa magharibi mwa Kenya, wataunga mkono bila shaka mfumo huu, manake wao wamekuwa wakifanya kila tarehe 26 wamekuwa kiandaa sherehe baada ya kutahiri vijana wa vijana, basi nakuwa ni wakati wa kutoka jandoni, na kuna wale ambao walikuwa wanaendelea sherehe hizi. Na sasa wakati serikali inatambua, sasa inakuwa ni chime sana kwao, na lazima wataunga mkono wakijua basi itakuwa inatoa fursa na kutambua yale wamekuwa wakifanya katika miaka ya nyuma, na sasa itakuwa ni mfumo wa kuigwa na jamii zingine, jamii kama zile za Mlima Kenya, wale wafahamika kama Wakikuyu. Sana sana huwa wao pia wanatahiri vijana mwezi huu wa Disemba, wa Novemba na Disemba, kisha wanatoka jandoni mwezi huu wa Disemba, na itakuwa ni fursa nzuri sana ya kuwatoa jandoni mwezi ikiwa ni tarehe 26. Sasa shamra ni nyingi, Shomari, ninavyozungumza sasa hivi mimi upande wa pili nimekuwa tu ni kupasua mifupa ya kuku, nyama ninavyozungumza tu na familia pamoja katika sherehe hizi, tumekutana mashemeji, ndugu, dada, wajukuu na babu wote katika kijiji kimoja kuweza kukula kwa pamoja na kusherehekea tu umuhimu wa familia.
Hilo ni jambo bora sana, ama kwa hakika najua umefaidi sana huko mwenzetu Liberty Adede. Basi shukrani sana Liberty. Naam.
Nikutakia wivu tu hapa, mimi nateuka. Nafikiria mwaka ujao wakati siku ikifanywa rasmi, basi nakukaribisha uje tukasherehekea kwa pamoja, uone vita vya mafahali, uone mambo mengi bila mafanikio. Tunakufurahisha sana. Na hata kuna uwanja uliobuniwa mahususi kwa sababu ya hiyo, na itakuwa ni kivutio kikubwa sana cha watalii.
Sawa mzee Adede, wewe niwekee tu hizo nyama. Mimi najiandaa na mazoezi ya kuja.
Bila shaka.
Asante sana. Asante sana Liberty Adede. Asante Shomari, wewe mwenyewe binafsi umegusia kwamba jana ulisherekea sikukuu ya Christmas kwa kwenda kufanya ibada na mambo mengi, lakini unajua kuna watu wengine siku hii japokuwa ni Wakristo lakini hawasherekei kutokana na imani za hapa na pale. Sasa tumezungumza na huyu msikilizaji wetu mmoja anaitwa Eric Otieno, yeye tumetaka kujua amesherekea Christmas vipi. Tumsikilize bwana Otieno kutoka nchini Kenya.
Mimi kama Eric huwa sisherekei siku ya sikukuu, hiyo ni Christmas, kwa maana sisi kama Waadventista nimezaliwa nikipata kama watu wa kwetu hawasherekei siku ya sikukuu ya Christmas. Kwa hivyo sisi huwa tunasherekea mwaka mpya kifika tarehe 25, tunafanya shughuli zetu kama kawaida. Mimi niliingia kazi, ilikuwa kitu kama siku zingine kwangu mimi.
Haya, huyo basi ni bwana Eric. Lakini vile vile unajua kuna sehemu mbalimbali ulimwenguni, kuna watu kutokana na hali ya kisiasa hawakuwa na furaha sana ya kusherekea yale ambayo yamefanyika kwa siku ya jana kama watu wengine ulimwenguni.
Bila shaka kama unavyosema, tunaye Leboy Ebonga, yeye yupo katika jiji la Goma kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye anataka kueleza kwa upande wake ilivyokuwa.
Tumeona jiji limekumbwa na ugumbe wa watu wengi, so sisi wenyewe tulikwenda kujumuika kwenye jukwaa la kanisa kwa kuomba Mungu azidi kukumbuka Kongo kwa hali ambayo inaendelea kupitikana siku hizi ya vita na ugomvi wa kufia ukabila. Na kuna baadhi ya wengine ambao walichukua hela zao wakazitapanya kwa kunywa pombe kama furaha na kuonyesha alama ya kusherehekea sherehe ya siku.
Haya, amesikia mambo hayo ya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili ligongo.
Na basi ndio mambo jinsi yalivyokuwa, kwamba kuna watu wanasherekea, kuna watu hawasherekei, na vile vile leo tutaangalia, maana kijana vile vile kulikuwa kuna michezo mingi sana ya basketball hapa Marekani, ukiwa kama ni utamaduni wa ligi ya NBA, kwamba siku ya Christmas basi kuna ilikuwa ile michezo ambayo mashabiki wangependa hasa kuiona. Kile mchezaji mchezo mkubwa jana ulikuwa kati ya LA Lakers na Clippers. Na inaonekana kwamba Clippers sasa hivi ndio wanatawala jiji la Los Angeles, manake wameifunga timu licha wameifunga timu ya Lakers
kubwa.
Naam, licha ya kuwa na LeBron James na Anthony Davis. Kwa hiyo hayo ndio mambo yanaendelea. Lakini leo vile vile kule Uingereza, kwenye ligi ya Uingereza, kuna utamaduni. Mm-hmm. Tutaangalia michezo ambayo itapigwa inayopigwa hivi sasa. Kuna mchezo mmoja unaendelea, lakini kuna mingine mingi tu itafanyika leo. Lakini hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakumbana upinzani hii leo wakati chama chake cha Likud kilifanya uchaguzi wa awali utakaoamua nani ataongoza chama hicho katika uchaguzi mkuu wa tatu katika mwaka huu. Mpinzani wa muda mrefu Gideon Saar amekampeni akijitaja kama yeye ndio chaguo bora kwa chama hicho ili kuweza kuunda serikali, kitu ambacho Netanyahu ameshindwa kufanya baada ya raundi mbili za upigaji kura mwaka huu.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema wabunge watapiga kura mapema Januari juu ya hatua ya kuidhinisha vikosi vya Uturuki kupelekwa nchini Libya ili kusaidia serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Erdogan anasema bunge litachukua hatua hiyo Januari 8 au 9 baada ya kurudi kutoka mapumziko. Chama chake kina wingi wa wabunge, kwa hiyo kupita kwa urahisi licha ya upinzani kutunga mkono kupeleka majeshi nchini Libya.
Rais wa zamani wa Botswana Ian Khama amekanusha vikali shutuma za rushwa akieleza wasiwasi wake juu ya nchi hiyo inakoelekea. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, Khama amesema madai ya utawala wa sasa chini ya Rais Mobutu Masisi kwamba alitumia vibaya mabilioni ya fedha ni ya kuchekesha. Amesema anapanga kupeleka swala hilo mahakamani. Khama alisema maida hayo ya uongo ya viongozi wa chama tawala ni kulipiza kisasi kwa sababu ya uamuzi wake wa kupiga kampeni dhidi ya chama hicho katika uchaguzi wa rais wa hivi karibuni. Chama hicho cha Botswana Democratic Party BDP kilianzishwa na baba yake Khama.
Maafisa wa masuala ya majanga nchini Ufilipino wamesema leo kwamba tufani iliyopiga katika eneo la kati la nchi siku ya Christmas imeua watu wapatao 13. Tufani Fanfon ilipeleka upepo mkali wa kilomita 120 kwa saa na kusababisha mvua kubwa kwa siku mbili nchi nzima. Maelfu ya watu walikimbia makazi yao, huku wengi wakikimbilia katika makazi ya muda kwenye majengo ya shule, kumbi za mazoezi na majengo ya serikali.
Watani gugu kweka, yuta kweka nga, no kusoba, itali waka, wakwale kusaga, punye mkujaga, ulaba na vana, wewadala, vano bakabia, vano badaza, kipa, wakukeka, najamulafu, nashivila lafu, na yesu gana, lafu ya gana. Baby tu gana, awakole kao vana. Baby tu gana, vana we vana muza mama. Baby tu gana, awakole kao vana. Baby tu gana, vana we vana muza mama.
Susana, 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 Susana. Oina kawato, Susana wachuka, nava kawato. Oina kai, Susana, mama, omisa mangota, Susana abana bambuta, mama yatawa, kanya barimba ya kenda wajata, bongo kurida, Susana, rajitoda, bongo kurida, Susana, rajitoda.
Chikulu mochi ngambe era wagana. Susana,
Haya basi, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika matangazo ya VOA Express na moja kwa moja hivi leo tunaelekea hivi sasa tunaelekea katika barazani. Sunday Shomari.
Naam, katika mada ya barazani leo, ikiwa basi ni siku baada ya Christmas tarehe 26, wengi wanaifahamu kama Boxing Day. Lakini tumeuliza swali hili kwenye mada yetu ya barazani kwamba je, utamaduni huu wa muda mrefu wewe unautekeleza? Hebu tuambie nini kwa upande wako unaona kuhusu swala hili la Boxing Day. Wengi wametuma maoni yao Idi Gongo, tuangalie baadhi yao kwenye Facebook na wengine tutawasikia kwenye njia ya simu kueleza yale ambayo wanayafahamu au kile ambacho wanafanya katika siku kama hii ambayo wengi wako majumbani, hawaendi kazini, wanataka kutoa maoni yao.
Naam, kwenye line ya simu tunaye Sali Bunzali. Sali Bunzali, hebu tueleze wewe unafahamu nini kuhusiana na siku hii ya Boxing Day? Na ni utamaduni tunafahamu wa muda mrefu, lakini unautekeleza, Sali Bunzali?
Naam. ni kweli hapa Sali Bunzali. Katika siku ya mara nyingi tunajua watu kwamba kuna
Naam, naona simu ya Sali Bunzali ina korofisha kweli kweli. Inabidi ipakawe grisi kidogo ili kuweza
kutoa
ile mushkeri.
Sawa Sali Bunzali, bahati mbaya labda.
Lakini katika wale ambao wametujibu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tunaye Eric Agadi ambao wanasema watu wanaielewa vibaya siku hii. Navyojua mimi ni siku ya kukusanya vitu vyote vilivyotumika wakati wa sikukuu ya Christmas na kuvipaki kwenye maboksi hadi sikukuu inayofuata.
Haya, tumsikilize basi Richard Kambale. Hii yuko tayari kwenye line ya simu, anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kambale, karibu Vio Express, tueleze kwa mpango wako wewe ni vipi?
Asante. Mimi ninavyojua Boxing Day, mimi najua kwamba ni siku ya kufungura box ile zawadi ambayo wamekupa. Hata mimi sijui kwamba ni siku ya Christmas. Nadhani tu ni box yote wanaokupatia, hata iwe kwenye harusi, hata siku ya Noeli, hata siku ya mwaka mpya. Mimi hivyo nimekuwa nadhani kwamba hiyo ndio wanaita Boxing Day, siku ya kufungua tu zawadi yoyote.
Sasa wewe umewahi kutoa boxi ama umewahi kupewa boxi katika siku ya leo, miaka ya nyuma ama leo hivi?
Hapana, hata miaka ya nyuma sijawahi kupewa box, na leo tuko katika shida, huwezi ukapata hata wakumpa box, wakupa box. Nadhani ni kitu ambacho ni tamaduni ambacho yafaa tuige sasa. Yamkini mwaka unaokuja nitaanza sasa kumpa rafiki yangu box.
Na uhakikishe hilo box lina kitu bwana.
Usiokampa box tupu, unaona
Ndio, najua kwamba huwezi kumpa mtu box iliyo bila kitu ndani. Yafaa umpe box na akute ndani ya box kitu kidogo.
Kitu kidogo, sawa kabisa. Basi hili Ligongo, nakushukuru sana Kambale kutoka kule Kongo. Tani ambapo kuna nyasi tumempata tena bwana Sali Bunzali.
Sali Bunzali, hebu tueleze. Maana yake ulikatika simu yako, ilikuwa ina mushkeli kidogo.
Ni kule kutokana na wingu limetanda kidogo hapa Tanzania. Sana sana katika maeneo yetu, lakini hapa nimekaa hapa vizuri, bila shaka unanipata Ligongo vizuri.
Na kupata vizuri kabisa Sali Bunzali.
Naam, kwa ufahamu wangu mimi najua wazi kwamba siku kama ya leo ambayo inaitwa Boxing Day huwa inafanyika kwa ajili ya marafiki, huwa wanatumiana zawadi kabla ya siku kuu haijafika. Sasa hizo zawadi mimi najua wazi huwa hazifungulii siku ya sherehe maalum ya siku ya siku kuu. Kwa hiyo sasa utakapokuja kuamkia sasa siku ya kuamkia sherehe imepita, hapo ndio unaangalia sasa zawadi zako kwamba ni nini ulichopokea, aidha kutoka kwa Idi Ligongo, aidha kama kutoka kwa zawadi na pia aidha kama ni kutoka kwa mwalimu fulani amekutumia kwenye bukuza. Kwa hiyo sasa unafungua kuangalia ni nini ulichopokea. Muda mwingine huwa tunakuta tu maboksi, unaona.
Sasa Sali,
kwa hiyo umejiridhisha kwamba nimepokea zawadi, sasa utakapokuja kufungua utakuta boksi iko tupu.
Kwa hiyo Sali, hebu tueleze binafsi, umewahi kupeleka kwa mtu boxi ama kupokea boxi?
Na kumbuka mwaka juzi mimi nilipokea boxi kama mbili, zikuwa ziko tupu, japokuwa zingine sawa zilikuwa na zawadi, lakini boxi mbili nilipokea zikuwa tupu kabisa mwaka juzi, hiyo nakumbuka.
Haya, asante sana bwana Sali Bunzali. Tumesikia bwana kwamba kumbe kuna watu wengine wanatekeleza utamaduni huu, lakini maboksi yale yanakuwa yako matupu.
Ni kweli kabisa, viongozi, ni kweli kabisa.
Sasa huo unakuwa ni mchanga wa macho huo, Sali Bunzali.
Ni mchango wa macho huo, kwa sababu wewe mwenyewe, kwa sababu kwanza uangalie kwamba kwa nini tena inakuwa kwamba mpaka kufungua kesho yake bila kufungua siku hiyo. Wao pale lazima ni mchango wa macho pale upigwe.
Asante sana bwana Sali Bunzali.
Haya, asante sana wanaidi, asante sana.
Haya, basi moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya burudani hivi sasa. Na tunasema dongomba
kuma gurudumu ile express bila kupiga ngoma na muziki uje sukuma gurudumu.
Naam.
Hawa jamaa wametamba sana. Nakumbuka nyumba yao iliyotamba ile. Vuta pumzi.
Na ni watoto wa kaka wa Awilo Longomba.
Sio mchezo hao.
Sio mchezo hao.
Haya.
Jamani nipikilizeni. Nipikilizeni. Jamani nipikilizeni. Nipikilizeni. Wana wakati wa lembo wenye maraka na mapaja.
Sukuma. Hawa jamaa unajua walitamba sana miaka ya mwanzoni mwa 2000, wakati muziki wa Kenya ulikuwa unatesa sana ukanda wa Afrika Mashariki. Yaani hali ambayo hivi sasa wasanii wa Tanzania wanavyosema wanaviguruza game, ndivyo wasanii wa Kenya walivyokuwa wanaburuza. Ndizo walikuwa kina Longombas, wakina Amani wanafanya vizuri, wakati Nameless yuko juu kulikweli, wakina Wahu, wakina Red Sun, wote hao walikuwa wakikimbiza kulikweli.
Walikuwa nakimbiza, sio mchezo.
Hata Prezo.
Prezo pia nao. Walikimbiza.
Kuna rapper mmoja alifariki dunia, alikuwa anaitwa Issa. Ah, alikuwa mkali sana. Kuna kitu chake kimoja kinaitwa Moss, tutapiga wiki ijayo iko. Most kibaya sana.
Sio mchezo.
Kuna wadada wanaitwa Tattoo nao. Walitesa sana. Miaka 2000 muziki wa Kenya ulikuwa uko juu. Ni longo mbaza hao. Moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja ndani.
Hoja yetu ya leo inasemaje?
Matangazo ya VOA Express na leo kile ambacho tunaangazia ni swala hili la Utamaduni Day ambalo limependekezwa nchini Kenya. Je, watu nini ambacho wanakizungumza? Tusikilize.
Siku ya Utamaduni Day inafaa kuwa kwa sababu Boxing Day haijaleta manufaa yote kabisa katika nchi yetu ya Kenya.
Mimi nimezoea kuona Boxing Day na tunajua kila mahali ukienda Uingereza utakuta ni Boxing Day. Kila mahali ni Boxing Day. Wakristo na Waislamu wote wanakutana pamoja na sherekea ile siku ya kupeana zawadi. Na tumezoea kila watoto wanajua ni Boxing Day. Sasa mtoto akimfuata mtoto mdogo mwambie leo ni Utamaduni Day ataelewa aje? Sasa mimi ningeomba iremeni tu iwe Boxing Day.
Jamii zetu ni nyingi sana na zinafaa kuendeleza utamaduni zao kwa njia ifaayo. Wana tamaduni mbalimbali ambazo wanafaa kuzionea safahari tamaduni hizo zao, na pia sisi tunafurahia. Mimi binafsi Boxing Day haijanisaidia chochote, ni kuharibu pesa, kutembelea marafiki ambao wakati mwingine hawasaidii na chochote. Pia tunakosa kwenda kwa kazi ati kwa sababu ni Boxing Day. Hii si jambo zuri kwa Wakenya.
Marafiki zangu wenye wanaishi hata nje za mbali wanajua ni Boxing Day. Sasa itakuwaje hapa wafikie Kenya leo ni Utamaduni Day na kwao ni Boxing Day? Hatutakuwa tunabatana na watu wengine. Ina manufaa kwasi kwa sababu tumesoma hata kutoka kitambo, tumekuwa tumezoea, wana Kenya wote wamezoea kuona Boxing Day. Sasa wakibadilisha iwe ni Utamaduni Day itafuruga maisha ya wengine sana. Sasa utaamka aje usherekee Christmas leo, kesho yake uanze kusherekea sijui Utamaduni Day. Haitawezekana.
Hiyo Kenya wanafaa kufurahia.
Tumezoea kila mahali hata kuona leo ni Christmas Day, kesho ni Boxing Day. Sasa mambo ya utamaduni hiyo ni mambo ya Kenya na siasa za Wakenya, hataki siasa. Ni Christmas Day iambatane na Boxing Day. Mambo ya siasa ati wanasema Utamaduni Day ndio waze kufuruga watu, lakini na siasa za watu hataki mambo ya siasa hapa Kenya.
Lakini kwa sababu tumeshuhudia Boxing Day, hebu tujaribu mwaka ujao Utamaduni Day kama itakuwa nzuri. Nafaa kuwa inaweza kutusaidia hata watoto walio shule.
Mtoto wangu ndamwelezaje nimwambie leo ni Utamaduni Day? Ataanza kuniuliza, mamangu, Utamaduni Day ni nini? Msoa class 1. Hataweza kuelewa sababu amezoea Boxing Day, anajua maana ya Boxing Day. So ukimweleza mpaka asome zaidi ndio ajue Utamaduni na maisha nini.
Watoto ni wadogo sana. Mtoto akifika darasa la 7 ama darasa la 8, unafaa sasa kumweleza mambo kama hayo na utaona furaha yake kwa kati ya Utamaduni Day. Mimi nakubali, ushauri wangu kwa rais ni kuwa wajaribu kuweka Utamaduni Day badala ya Boxing Day, tuone kama italeta faida kwa Wakenya.
Hoja dr. siku nyingine waweke Utamaduni Day, lakini Boxing Day remain kuwa Boxing Day.
Yes. Masikia vitu hivyo.
Vitu hivyo. Mambo yanakwenda si mchezo kabisa yani. Ndani matangazo ya VOA Express. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo watu jinsi wanavyojadili juu ya huo Utamaduni Day. Tusubiri kuona mambo yatakwendaje. Sasa Sande Shomari, kabla ya kukamilisha matangazo haya, leo
kuna mchezo yale yanatamba kwenye mitandao. No.
Lakini kwanza kabisa tuanzie nchini Tanzania.
Sawa kabisa.
Kuna mchezo wa Yanga.
Yanga da waitwa Da Young Africans walikuwa kwenda kupiga kule Mbeya, sio?
Na ilikuwa ni Shinyanga bwana.
Haya.
Uwanja umejaa maji kulikweli.
Wanasema uwanja umejaa maji wa Sokoine, kwa hiyo mchezo umeahirishwa.
Ni Sokoine?
Uwanja wa Sokoine kule Mbeya.
Kule Mbeya. Kwa hiyo mimi ndo nimeingia chaka.
Nimeingia chaka mzee.
Nikafikiri
mchezo na timu ya Tanzania Prisons.
Nikafikiri alivyosema Sali Bunzali, wingu limetanda, nikajua ni maeneo ya kule Shinyanga wakina Mwabeja. Mmoja ya habari ambazo zinatamba hivi sana hivi sasa leo katika medani za michezo nchini Tanzania. Lakini kwa ligi ya Uingereza Hivi sasa bado mambo yanaendelea.
Tottenham anakipiga na nani?
Na Brighton. Na mpaka hivi sasa goli ni moja kwa moja, lakini baada ya hapo mchezo mwingine utafuata utakuwa ni Bournemouth na Arsenal, bila kusahau Sheffield United, Watford, Chelsea, Southampton, Aston Villa, Norwich, Crystal Palace, West Ham, Everton, Burnley, lakini mchezo mwingine Manchester United, Newcastle, bila kuisahau mchezo kabambe wa siku ya leo ni Leicester City dhidi ya timu ya Sunday Shomari, Liverpool. Tusubiri kuona nani ata rejesha matumaini
kwa timu yango, lakini tutaangalia mambo yatakavyokuwa hiyo timu inavyocheza. Mchezo utakuwa mkali, watu wengi waliotazama huo mchezo hili kujua nini kinaendelea.
Si timu yako lakini kiroho kinadunda. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya Sauti ya America.